Rexna Partiya Çepa Kesk ya Navenda Bajare Qersê de encama pişkavetinê da Anko Kurayê da mafê diyarkirina endame komiteya ser sindokan bi dest xist. Komisyona Bilindiya Hilbijartinê yê Seka ji ber ku Partiya Demokratîkan Gelan HDP bi navê xwe nakeve hilbijartinan, mafê wê yê endamtiya komiteya ser sindokan ji destê wê wergirtiye. Partiya Çepa Kesk ji ber ku li Meclisa Tirkiyê Koma ve tüneye u carayekiye dikeve hilbijartini evji jivi mafi bi pare. Liserve iki komisyonen hilbijartininin bajer u bajerokan da kuci HDP dagirin piş dikeşin u de encame da kijan parti kule meclisi koma van tüneye mafi danina endameki lijne asındokan dedi. Komisyona bilintiya hilbijartini ya navenda qersi de encama piş kişandine da Navê Partiya Çepa Kesk derket û bi vê yekê li şûna HDP dê endamekî lijneya ser sindokên li navenda Qersê diyar bike. Berbijarê Partiya Çepa Kesk yê Qersê Sertac Çelîkalelî ku ew di heman demê de parêzer e dibêje ku di encama pişkişandinê de mafê ku ji destê HDP hatî derxistin dîsa bi dest xistine.
Mexwest li ser navê partiya me Partiya Çepa Kesk endamekî em bişînin ser sindokan ji boy ve jî meserî lê da wexta lijneya hilbijartinê ya vîlayeta Qersê qura kişand partiya me Çepa Kesk derket. Her wiha me endamekî lijneya sindokan ji sindokên navendiyên Qersê û gundê Qersê agahdarî kir.
Lê Çelîkalelî got ku heman rev ji bo bajarokên Qersê derbas nabe û li wan deran wan nikariya heman mafî dest bixin.
Lema Navçeyên Qersê da Embêjên Dîgor, Qazman, Qamuşan û navçeyên dinê de hevalê me reveberiya navçeyan tuneye ji bo Partiya Çepan Kesk. Ji ber vê em ê wan navçeyan da müşahîda bişînin ser sandokan. Ji ber vê yekê em hemû hevalên me hemû gelên xwe ra bang didin ku dibêjin roja hilbijartinê werin em sandoka xadî derkevin.
Her partiyên ku dikevin hilbijartinê mafê wan yê ku bo hemi sindokan şahıdan peyvirdar bikin heya. Çelîkalelî Balkişan hın halen girinkiyin peyvira şahıdan.
Müşahidçi erge sibezu peşiya dengdani biçe ser sandokan ve ha müşahide veka endame sandokan dikare her tişti bike. Embejin itiraz kirin, rapora encami dikare veka endame sandokan hıldı. Leteni nikare serbe sandokı rayakı bavici.
Lugor yesekay li Qersê 185,045 dengdar hene û ev dê li 722 sindokan dengên xwe bikar bînin. Çelîkalelî dibêje ku ev dê li hemî sindokan şahidan peyvirdar bikin.
Navbera Qersê da em ê hemû sandokan da hem müşahîdan hem ji xeyn ci müşahîda hemû hevalên xwe ji bo evlihiya sindokan vazifedar bikin. Em ê partiyê em dibe muhalefetê re jî têkevin têkiliyê. Xinci wana jî hemû hevalên me parêzer em ê wana jî amade bikin ji bo sandiqa.
Li gor yesekayê kesên ku bixwazin bibin şahidên ser sindokan dikarin heya roja hilbijartinê serî li partiyan bidin û eger ew partî bixwaze dikare wî an jî wê kesê wek şahidê xwe yê li ser sindoka peyvirdar bike. Arif Aslan, Dengê Amerîka.